52-нче трек.
Жоңғар қонтайшысы Цеван Ребдан бастабында бұл мақсатқа бейбіт жолмен ақ жетпекші болған. Ол үшін Тибет билеушісі Латсан ханның ұлы Данжунға өзінің қызы Боталақты қосатта күйеу баласын аманат ретінде өз қолында ұстайды. Онда Тибет өлкесінің сырттай маншын қағанатында тәуелді болып тұрған кезі. Сондықтан Латзан хан басында емексіп уәде бергенмен жемежемге келгенде шығыстағы көршісінен қаймығып ойрат одағына кіруден бас тартады. Қонтайшының қаһарына мініп қатты кететін жері осы тұс екен. Ең алдымен өз қолында аманатта жүрген күйеу баласын қайнаған қазанға салып қинап өлтіреді. Сонан соң 1716 жылы немере інісі Цэрен Донбаны, қазіргі Добашын Ноянның әкесі, екі түмен әскермен Тибетке аттандырып, Латсан ханның басын алатта қарауындағы елін күшпен бағындырады. Сөйтіп, алғашқы күйеуінен осындай қайғылы жағдайда айырылған Боталақ қанша, бауырындағы 3 жасар ұлымен жесір қалғанда, Тибет ханзадасы Данжуннан қалған сол ұрпақ осы Банжур болатын. Әрине қонтайшының жиені жетімді көрген жоқ. Еншісіне тұтас бір ұлыс толып жатқан мал берілді. Боталақ қанша да жерде қалмады. Цеван Ребдан енді оны Еділ бойынан таяуда қайтып оралған Хой тәйжісі Бәншен уәзерге ұзатты. Күндес қатының үстіне тоқалдыққа барған. Содан көп кешікпей 1722 жылы Әмірсана келді дүниеге. Сөйтіп ата тегі басқа болғанмен, бір ананың құрсағынан өрбіген екі ұл бір-біріне тете сүйеу болып, қатар ер жетіп еді. Дәрежелері тең, екеуі де хан жиені. Әкемнің өлімі санамда сайрап тұрмағанымен емсеміс есімде, деді Банжур әңгімесін жаңа ғана есіне түсіріп. Тақталасы өрши берсе, түбі немен тынарын мен сондақ түсінгем. Атам бір елдің ханы, әкем ханзада болатын. Бірақ солар басына қонған бақ пен биліктен, өлімнен басқа не тапты? Ал қарадан шыққан Әмірсана хан болуға құмар. Ел ішіндегі тақталасына қаршадайынан араласқан еді. Содан әлгі тыным тағат тапқан жоқ. Дабашының да көкейін тескен құрт, ойрат тағына бір отыру. Қанша дегенмен хан әулеті ғой. Әмірсанадан көрі оның құқы молырақ әрине. Атасы Цэрен Дандоба, баяғы батыр қонтайшының үлкен ұлы Сенге ханнан тарайды. Солай деңіз. Атаңыз да, анаңыз да хан тұқымы. Сіздің дәрежеңіз Әмірсанадан көрі жоғары екен, деді Қабанбай сөзге араласып. Бізде бұдан былай сізді ханзада ретінде сыйлайтын боламыз. Тәйірі, атадаңғы қашанға дейін азық болар дейсің. Хандық та мұрагерлікте қалды ғой бір күні, деді Банжур қолын сермеп. Дегенмен ата жұрттың жөні басқа. Кейде ойраттардан көңілім қалғанда өз жұртым Тибетке кетіп қалғым келеді. Хан болуға емес әрине. Мойнымдағы қарызды өтеу үшін. Тибеттің байтақты Ылхаса сіздердің меккелеріңіз секілді. Біздің дін орталығымыз ғой. Сонда барып жазықсыз құрбан болған ойрат әулетінің рухына дұға бағыштап Тәңірге жалбарынсам деймін. Қабанбай батыр Ноянның әңгімесін тыңдай отырып, құдасына бір түрлі жан ашып кетті. Қайтсын байқұс, ағынан жарылып бар сырын ақтарып отыр. Демек бұдан артық жақынды таппағаны. Онда былай болсын тәйжі, деді құдасының көңілін орнықтыра сөйлеп. Қазақтың жері кең, көңілі одан да кең. Ойрат ордасындағы ойпыл тойпыл басылғанша осында алаңсыз тұра беріңіздер. Арғы жағы құдайысы, бұйырғанын көре жатарсыздар. Мен тірі тұрсам, сіздерді шөміштен қысып шетке қағатын ешкім болмас. Айтпақшы, біз әлі мүней келінімізге дұрыстап қалың мал да айдата алғанымыз жоқ. Құда қаласа, биыл жаз қораңызда қой, желіңізде бие, көшіңізде түйе болады. Біздің ауылмен қанаттас көшіп қонып жүре беріңіздер. Мың сіз бізден бір шыжымы жартық деген ғой. Қазақ босын, қалмақ босын көшпендінің қорасында 5 садра мал жатпаса көңілшіркін көнші ме? Мына сөзге Банжур байқұс мүлде жығылып түсті. Апырай сардар, сізге не десем екен? Аузыма тіпті сөз түспей тұрғаны. Бәлкім Құдай бізге ойраттан көрмеген опаны қазақтан көруді жазған шығар. Не дейін? Балашағаңыздың игілігін көріңіз. Осы еткен жақсылығыңыз менен қайтпаса, жаратушы Тәңірден қайтсын, деп қашан үйден шығып кеткенше алғыс айтумен болды. Қыс маусымына арнап ағаштан қиып салынған еңсесі биік тошала үйде қазір батырдың өзінен басқа ешкім жоқ. Ортада маздап жанған арша томарының қызуы әлі қайта қоймаған. Қабанбай барқыт жағалы түйежін шекпенін жамылған күйі, құш жастықты шынтақтап, іргеде көрпенің үстіне қайтадан қисайды. Осылайша сауд саймансыз, жаныңа да тәніңе де тыныс беріп, өз отының басында еркін көсіліп жатудың өзі арман екен ғой. Әлденеден жүйе жүйкесі балбырап тұла бойы қоламтаға көмген жасталтай балқынғанын сезеді. Әлгінде банжырғыда не деп кетті өзі? Ат шабыстан, елшінің ырың-жырыңынан әбден қаждым деді ау. Ие, оған сенуге болады. Анасынан қан шеңгелдеп туған біреу болмаса, қырғын соғыс кімді қажытпас дейсің? Біз ел үшін, жер үшін, ата жұртымызды жау қолынан азат ету үшін алысып жүрміз. Ал осы ойраттар не үшін арпалса деген? Бағы үшін, тағы үшін, жайлы қоныс үшін, қиянат пен зорлық қой басып өткен жерлері. Соны жаңағы банжырлар сезбейді дейсің бе? Сезеді әрине. Сезген сонда түңілет дүниеден. Адамдар қызық, бәрі де бақыт іздейді. Алшын бақыт түзде емес, өз отының басында бүркеніп қана жату екенін білмейді солар. Ақыл ойы марғау тартып, көзіне тағы бір тәтті ұйқының тығылғанын аңдады. Түу, мына тыныштықта иә. Әттең дүние соғыс аяқталса, туған жер түгілі азат болса, Алакөлдің бойына оңаша үй тігіп қойып армансыз бір тынығар еді. Көк теңіз, мың сан сауысқан. Жоқ, сауысқан емес, мың сан аққу қонып отырғандай алағанат ақбас толқындар. Сол толқынның шуылын тыңдап шіркін ұйықтай берер еді, ұйықтай берер еді. Сыртқы есікті сықырлатып ашпай, майсара ішке кіргенде екеуі әлдеқашан тәтті ұйқының құшағында жатқанда. Жорықтан кейінгі батырдың ұзақ ұйқысы бұл әйелге таң емес. Осы батырларда қызығау, неге кірсе де қабырғасын қаусата түбін түсіре кірсетін несі екен деп жымиды да қойды. Сонан соң күйеуінің күпсін кеудесіне таман тартып жапты да аяғының ұшымен басып шығып кетті. Мешін өтіп тауық кіретін 1753 жылдың қысы. Арқа жерінде өте қатты болды бұл қыс. Сол жылы желтоқсан туа, аттың жалпақ тізесінен келетін қалың қар жауып, арты ақ түтек боранға айналды да оның соңы түу деген түкірігін жерге түспейтін үскірік аязға ұласты. Көшпелі қазақ ауылдары қыс бойы күн көріс малдарын жұртқа бермей аман сақтау үшін арпалысты. Бір тәуірі ел іргесі тыныш, азаматтар ауылда тұғын. Осының алдында ғана жауын жеңіп жорықтан қайтқан жігіттер қылышы мен найзасын тастай бере қолдарына құрық алып, енді дүлей табиғатпен жағаласты. Бірақ соған қарамастан, азаматы, ат көлігі сай кісілер болмаса, көп ауылдар жұртқа ұшырап тіпті кей жерлерде тігерге тұяқ қалмай жүген ұстап қалғандар да бар. Әйтеуір адам шығыны жоқ көрінеді. Егер наурыздан кейін күн жылынып, қар тез еріп кетпегенде, жыл ақыры неге апарып соғарып белгісіз тұған. Қыс бойы жұтпен жағаласқан қазақ елінің бір көзі төрт түлік малда болса, екінші көзін іргедегі ойрат ордасынан айырған жоқ. Оған себеп жыл басында ел ішінде Жоңғарияда биыл қыс жайлы көрінеді. Ойраттар қашқын нояндарды ұстау үшін орта жүзге әскер аттандырады екен деген дақпырт тараған. Дегенмен осы бір алып қашпа сөздің астарында шындықта жоқ еместі. Қонтайшы Лама Доржи бір жағынан бітім сұрап Абылайға елші жіберсе, екінші жағынан өткен жылдың есесін қайыру үшін Бұратола маңында орта жүзге қарсы қол топтап жатқандар аз еді. Тіпті сайын бөлек ноян бастаған 15 мың әскер шекараға таяп келіп, Жоңғар қақпасындағы жолдың ашылуын күтіп тұрғанды. Егер ойрат әскер сол бетінде келіп, шығыстан тарпа бассалса, қыстан қалт-құлт етіп әрең шыққан қазақ қауымына сұмдық апат боп төнері анық еді. Дегенмен Құдай сақтады. Әлде қалмақтың қайтқан бағы, әлде қазақтың өрлеген ырысы, Жоңғар жолбарысы кек қайтармақ болып қанша шабынғаны, қазаққаны Абылай бұл жолда оның алдын орап кетті. Ол сайын бөлектің көп қолымен қазақ шекарасында Бұратолада жүргенін, Намеху жырғалдың бір түмен әскермен оңтүстікте бас көтерген қырғызға қарсаттанғанын естіді де, ешкімнің ойына келмейтін бір құпия жорық дайындады. Дабашымен әмірсананың төңірегіне топталған 3000-дай қалмақ жасағына қазақтың сайдың тасындай іріктелген 2000 жігітін қосты да 5000 қолды Жаркент жолымен Құлжаға қарай суыт аттандырып жіберді. Аса құпия әзірленген бұ жорықтың мән-жайын Абылайдың өзінен басқа Қабанбай, Бөгенбай, Малайсары, Көкжал, Барақ секілді қолбасы батырлар ғана білді. Қонтайшы Лама Доржи қақаған қыс ішінде қазақ жағынан дәл мұндай қауіп төнер деп күтпегенді. Бастан ояндар жорыққа аттанып басқалары қысқанымен өз ұлыстарына тарап, орда маңында 2000-дай ғана жасауыл әскер қалған. Сол күні жас қонтайшы әркеге лықия толып алып, әлі ыстығы суығы басылмаған тағы бір қашқар сұлуының қойында жатқанды. Басаяғы жинағы, қару-жарағы сай, 5000 қолымен қалаға түнделетіп кірген дабашы мен әмірсана 1753 жылы қаңтардың 13-ші жұлдызында хан ордасын қоршады да, Лама Доржиді жылы төсектен суырып алды. Ортақ жауға қарсы бірлікте күресіп жүргені болмаса, болашақ ойрат ханы кім болады дегенде, дабашы мен әмірсана арасында әзірше бір бәтуаға келген ашық келісім жоқтығын. Бәлкім Лама Доржидің қанын кім бұрын ұрттаса, хан тағына сол отыратын шығар. Қолын артына қайырып, алдына жекелеп алып келген қонтайшыны дабашы тілге келтірмеді. Әлденеге асыққандай әмірсанадан бұрынырақ қимылдап, қанжарын қақ жүректің басынан салып жіберді. Бұта түбінен жаралған арам неме, осымен сенің дәуренің бітті деп, қанжардың алаулаған жүзіндегі жып-жылы қанды рахаттана жалап алды. Сонымен 3 жылдай ойраттағында отырған Лама Доржида небәрі 27 жасында бұл дүниеден өте кетті. Соның артынан көп кешікпей дабашы өзін Жоңғарияның жаңа қонтайшысымын деп жариялады. Қазақ шебінде тұрған әскерді кері шақырып сайын бөлікті қамауға алды. Тек қырғыз жерінде жүрген Намиху Жырғал ғана қолға түспейді. Жаңа қонтайшының неше рет бұйрық жіберіп шақыртқанына қарамай өз қарауындағы бір түмен қолмен түстік жақта қыңырайып жатып алды. Мұны көріп, дабашының билігін мойындағысы келмеген, орда маңындағы басқа да кейбір ақсүйектер түстікке қарай ойысқан. Сөйтіп, жаңа қонтайшыға бағынбай, ашық қыр көрсеткен тағы бір топ пайда болды. Бақталас топтың басында тұрған баяғы Сарман Жыноянның баласы Намиху Жырғал. Ол да батыр қонтайшының әулеті. Ата тегі ақ сүйектік дәрежесі, мұрагерлік құқы дабашыдан бірде кем емес, кешікпей әрғайсы өзіне тиесілі ұлыстарын белгілеп, жанталаса әскер топтап, тағы үшін басталатын тағы бір шайқа шағындап келе жатты. Міне осындай жағдайда қазақ қандық үшін не істеу керек? Ел үшін жайлаған жұт, халық басына түскен ауыршылық болса мынау, биылша ашарық елдің аялына бағып, бейтараптық сақтай ма, жоқ әлде қазақ жері толық азат болғанша қару тастамай аттанысты жалғастыра бере ме? Жылда мамыр айында шақырылатын дәстүрлі хан кеңесінде міне осы түйіндер өз шешімін табуы керек еді. Алдын ала хабарлағандай, биыл хан кеңесі бұрынғыдай Сарысу бойында емес, Абылайдың жазғы ордасы Қарқаралыда өтетін болған. Оның бір себебі жұттан шыққан елдің жоқ жітік, жадау тірлігі болса, екінші себеп биыл басты оқиғалар өтетін шығыс аймаққа жұрт назарын көбірек аудару еді. Күткендей-ақ биылғы кеңес 300-дің басын түгел қоса алмады. Жиналғандар негізінен арқаның жайлаған орта жүздің төрт арысы, арғын, найман, керей, уақ кісілері, ұлы жүзден балқаш төңірегіндегі жалайырдың ескелді, балпық секілді билер келсе, кіші жүзден сарсу бойындағы тамаруының бірер батырларығына қатысты. Көп рулар алыста жатып сәлем жолдапты. Айтатын сылтаулары жер шалғайлығы, биылғы қыстан көп ауылдардың жұтқа ұшырап тым жүдеп шыққандығы, жағасынан алған жаудың қолы сәл босап, басына құрық малынан сырық кетсақ болғаны, арқасы кеңіп керенау тарта қалатын біздің қазақтың әдеті ғой ежелден. Кіші жүз тағына отырған Нұралы ханнан обастан үміт жоқ. Әкесі Әбілқайыр сияқты ол да соңғы жылдары шығыс майданына мүлде қол үзіп, Орынбор әкімдерінің сызып берген жолымен ғана жүретін болған. Ал Жоңғар бодандығынан таяуда ғана құтылып, әлі толық емес есін жия қоймаған ұлы жүз рулары биыл да ту түбіне келе қоймады. Оның үстіне оңтүстік жақ көктем шығысымен көші-қонның әлегінде жүрген көрінеді. Көп жылдар бойы аядай арыс пен ташкент төңірегінде ұйлығып отырған қалың ел қазір жаппай ірге көтеріп талас пен шу бойына бергі алатау бөктеріндегі ата қоныстарына оралып жатса керек. Тұтас елдің жаңа жерге көшуі оңай ма? Мұндайда ағайын арасында өріс қонысқа таласқан даушардың да қоса жүретіні әдет. Ол да ештеңе емес ау, былтырғана бетін қайтарып, Бел асырып тастаған нарын қол кеген, Шонжы өңіріндегі ойраттар мен қырғыздар бейіл түстікке жорық жасаған Намиху жырғалдың төменімен бірге қайт оралып, сонда көшіп барған албан ауылдарын кері қуған ба, ол да оңай тимесе керек, сірә Алатаудың сол бөктерінде бейіл да әжептәуір қақтығыстар болатын түрі бар. Хангелді мен Наурызбай, Бердіқожа батырлар үшпу хаттарында осы себептердің бәрін жіпке тізіп, осы жолы хан кеңесіне қатыса алмайтындарына өкініш білдіріпті. Абылай ашудан жарыла жаздап барып, сабырға жеңдірді. Амал не, биыл 90-ға толып, тұғырдан тайған Төле бидің орны үңірейіп тұр. Ие, ұлы бидің қадыры жыл өткен сайын білінері сөзсіз. Түбі оңтүстік өлкесі тағда жанған өрттің, дау-жанжалдың ошағына айналмаса не қылсын? Міне осындай жағдайда Абылайдың қолда барды қанағат тұтпасқа амалы қалмаған. Хан кеңесі өтетін жерде биыл жылдағыдай молшылық, сән салтанат та байқалмайды. Ханның алы шатырына орта жүздің әр ұлысынан келген 70-80-дей ғана адам жиналады. Бұл хан кеңесінен көрі аттан салдындағы әскери кеңеске келіңкірейді. Абылайдың қабағы қату түсі суық, бет-әлпетінде әлденеге алаңдап, шиыршығатқан адамның қалпы бар. Кейінгі кезде хан ордасына астыртын түсіп жатқан мәліметтер де бәлендей көңіл көншітерлік емес еді. Рас, ойрат ордасы ендігі жерде қауіпті жау болудан қалған. Жоңғар тағында кеше ғана қазаққа күні түскен, бұдан кейін де күні түсетін адамдар отыр. Бірақ ондағы жағдай әлі де тұрақты емес. Жан жақтан өре түрегілген азулы нояндар дабашы мен әмір сананы қаншаға шыдатары белгісіз Намиху жырғал түстік жақтан өзіне одақтасыз деп Қоқанның жаңа әмірі Ерденбекпен және қырғыз манаптарымен келісімге келген көрінеді. Қырғызға Ыстықкөл аймағын қайтарудың сыртында соған шекаралас Шонжы, Нарынқол, Кегеннен қоныс бермек болып, соның қарымтасына олардан әскери көмек алуға келіскен. Әркімнің өз көйлегі өзіне жақын деген осы. Кеше қазақтың басына екі талай күн туғанда қол ұшын созбаған ағайын енді міне оның жауымен тіл табысып, өз үлесін қамтып қалуға әзір отыр. Бұлар да ештең емес ау. Жоңғарияның түбіне жететін ең үлкен апат шығыстан төнеме деген қауіп бар. Соңғы 20 шақты жылда Жоңғар хандығының әр қимылын бақылап, маужырып тыныш жатқан Маншың айдағары кейінгі кезде батыста байлаулы тұрған тоқтысына қарап, сілекей шобыра бастаған десет, әзірше үрей тудырып дабырламаса да шекара бойына біртіндеп әскер топтап жатқан анық, көршілері тас санаса бұл ежелден құм санап отыратын халық. Өз жемін қай күні тарпа бастыларын бір құдайдың өзі білет, ол батысқа қол созған бетте Жоңғария мен Қашқарияны ғана жұтып тынса жақсы. Одан тоят таппай бірден қазақ даласына ауыз салса не болады? Бәріне болмағанымен бұрын соңды Жоңғар басып алған жерлерге көз қызартуы мүмкін. Сондықтан арқаны кеңге салып жата беруге жағдай жоқ. Биыл қалайда шығыс аймақтарды қалмақтан тазартып, қазақ жерінің байырғы шекарасын қалпына келтіріп үлгермесе болмайды. Ал батыстағы орыс патшалығына келсек, олардың көкейін тескен өз мақсаты бар. Ордағы келіп кетіп жүрген тілмәштер мен тыңшылардың айтуынша, бір тәуірі мұндайлар екі жаққа бірдей қызмет ете беретін. Орынбор мен Сібір әкімдері қазақ хандығы мен ойрат ордасының тым жақындасып кетуіне сескенетін секілді, Жоңғар тағына басқа емес, Абылай қанатының астындағы нояндардың отыруын олар осы бірлесудің басы деп біледі. Намиху жырғалдың қолтығына су бүркіп, дабашыға қарсы айдап салып отырған біреулердің бары сөзсіз. Жақында Орынбор әкімдері Неплюев пен Тевкелев екеуі бірдей қол қойып патшайым Елизавета Петровнаға жолдаған хаттарында осы кезеңде Намиху жырғалға көмек көрсету арқылы Жоңғарияны Ресей бодандығына кіргізудің сәті түсіп тұрған жайында төндіре жазу көңілге күдік ұялатпай қоймады. Егер ақ патша Ежен ханның алдын орып, Жоңғарияны өз құзырына кіргізіп алса, қазақтың соры қайнайды дей бер. Онда екі ортада қалған қазақ хандығының қолаяғы мүлде байланып, тыпыр етуге шамасы келмейді. Демек, қазақ елі үшін дәл осы сәтте Жоңғарияның жойылып та кетпей, ешкімге бодан да болмай, өз жерінде аман есен тұрғаны керек.